kuulijat, tervetuloa Sivistystä podcastin pariin. Tänään me jutellaan sivistyksestä SOPessa, josta me ollaan just saavuttu meidän tämänpäiväisten vieraiden kanssa tuolta Söörnäisistä. Tai siis tänne Söörnäisiin tultiin ihanassa syksyisessä auringonpaisteessa tuolta SOPesta juuri. Ja nyt te varmaan haluatte kaikki tietää, että mikä se SOPpi oikein on ja miten se liittyy sivistykseen. Joten esittelen tässä lyhyesti meidän tämän päivän vieraat. Eli meillä on täällä SOPen projektipäällikkö, eli Niina Jelt. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja koska sivistyksestä ei voi puhua ilman Artoa, niin meillä on myös täällä vieraana professori Arto O. Salonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja voisitte eka kertoa vähän, niin kuin, että ketä te olette ja millä kulmalla te olette lähtenyt messiin tänne Sivistystä podcastiin. Aloita vaikka Niina.
No joo, kiitos vaan erittäin paljon kutsusta tänne podcast-vieraaksi. Mun nimi on tosiaan Niina Jelt ja mä toimin tuolla KVS-säätiössä. Tunnetaan myös kansanvalistusseurana. Tämä meidän organisaatio, joka on aikuiskoulutuksen tämmöinen asiantuntijaorganisaatio. Ja itse siellä toimin kehittämishankkeissa ja nyt viimeisimpänä myös tämän tiedekeskus SOPen tuottajana ja projektipäällikkönä. Ja tiedekeskus SOPpi on meidän tietojen mukaan maailman ainoa sivistyksen ja oppimisen ympärille rakennettu tiedekeskus. Eli siellä SOPessa me avataan näiden ilmiöiden ympäriltä hieman sitä taustaa, historiaa, filosofiaa ja yhteiskunnallista kontekstia.
Joo, kiitos Niina. Toi olikin tosi mielenkiintoista. Me tuossa Arton kanssa päästiin jo tutustumaan SOPeen äsken tosiaan Niinan opastuksella. Ja oli kyllä hämmentävää, miten ihanasti se oli saatu silleen tavallaan, koska niin kuin sä sanoitkin siinä, kun oltiin, että sivistys on niin kuin semmoinen, mikä kaikkia kiinnostaa, mistä kaikki puhuu, mutta mitä se käsittää milloin ja missäkin, niin tavallaan semmoinen tiivistys historiasta. Mitä Arto ajattelet?
Niin, mä lähestyn sivistystä siitä näkökulmasta, että mehän nyt tarvitaan sivistyneitä ihmisiä enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin tälle planeetalle, koska ilman ihmisen kasvamista täyteen mittaansa me ei pystytä taklaamaan niitä haasteita, joita meillä ihmiskuntana on taklattavana. Mä mielän sen sivistyskysymykseksi, sen mahdollisuuden taklata ne haasteet.
Jep, ja sanoisin, että tämä maailman ensimmäinen sivistyksen SOPpi voisi olla tässä hyvänä väylänä eteenpäin. Haluatko sä, Niina, vielä tarkemmin kertoa vähän SOPesta meille?
Joo, no tosiaan siinä taustalla on se oivallus, kuinka niin kuin keskeisistä ja tärkeistä ilmiöistä ja asioista puhutaan. Ja niin kuin Arto tuossa sanoikin, että tässä on oikeastaan ihan sellaiset niin kuin kohtalon kysymyksetkin. Meidän pitää paitsi ihmisinä, mutta myös yhteiskuntina ja ihmiskuntana oppia ja pois oppia myöskin asioita. Ja jotta tämä on mahdollista, niin mun nähdäkseni me tosiaan tarvitaan uutta ajattelua sivistyksestä ja myös sen mukaisia toimia. Eli kasvatuksella ja koulutuksella on aivan keskeinen merkitys siinä sosiaalisen muutoksen aikaansaamisessa. Ja SOPpi on todella isolla sydämellä mukana siinä työssä, että se on ihan keskeinen tavoite. Eli tosiaan nämä aiheet on sellaisia, jotka herättää paljon mielenkiintoa, mutta sitten tosiaan myös se tieto halutaan tuoda sinne pohjalle. Ja sitä kautta, kun me tarkastellaan sitä sivistystä aikakauteen sidoksissa olevana ilmiönä, niin me voidaan saada sitä reflektiopintaa ja sitä taustaa sille, että kaikkina aikoina on ollut erilaisia tavoitteita ja tehtäviä, jota on ajateltu kasvatuksella ja koulutuksella olevan. Ja vaikka äkkiseltään kuulostaa abstrakteilta kysymyksiltä, ne on loppujen lopuksi ihan valtavan konkreettisia, koska ne vaikuttaa siihen, mitä me sitten loppujen lopuksi tehdään. ja sillä lailla niin kuin suuntaa meitä kohti sit erilaisia tulevaisuuksia. Eli me toivotaan niin kuin lisätä sitä tietoisuutta ja kykyä niin kuin käsitellä niitä taustaolettamia ja arvoja, mitä siellä väistämättä liikkuu, tunnistaa niitä meidän ajassa.
Joo, kyllä. Siis itse yläkoululla just historian tunteja pitäneenä, niin mua päräytti kans just toi tavallaan historiallisesta konseptista niin kuin ajateltuna se, että eka meillä on valistus ja moraaliset pohdinnat ja kaikkea yhtäkkiä meillä on siis maailmansodat. Että pommit lentää ja muuta, että siinä niin kuin just tajus vielä, kun siinä tulee se seinän katkeaminen, että mitä me touhutaan ja mitä on tapahtunut sivistykselle siinä kohtaa.
Se on kiinnostavaa. Niinan sanoin, niin siinä on sellaista heiluriliikettä, mutta sitten maailmansotien jälkeen ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tuskin olisi ollut mahdollista ilman maailmansotia, eli sitten taas liikahdettiin toiseen suuntaan ja 196 maata lähti mukaan siihen julistukseen ja totesi, että eikö tämä homma menisi jotenkin niin, että jokainen on arvokas pelkästään siksi, että syntyy ihmiseksi. Että siinä on se arvon mitta, että ei lähdetä sitten niin kuin laskelmoimaan, että oliko sulla suoritteita riittävästi ja voitko saada sitten niin kuin ihmisarvon sitä kautta, että olet syntynyt jostain tietystä taustasta päin tähän maailmaan tai jotain muuta. Ei, vaan jokainen on arvokas pelkästään syntymänsä perusteella ja se on siinä. Onhan se aika ylvästä, että voisi sanoa, että ollaan menty ihan huomattavasti eteenpäin. Ja se arvo ei siis erottele esimerkiksi sukupuolen perusteella ihmisiä tai jonkun tällaisen muun taustaoletuksen perusteella, että on siinä jotain tosi komeata.
On, ja siihen me uskomme. Hyvikset, pahikset, molemmilla on mahikset. Mitäs kun me siinä oltiin, niin me käytiin sitä historiaa läpi. Sä sanoit äsken, että meillä olisi tarttumapintaa, niin kuin, että siitä näkee siitä sopen tavallaan siitä historian kaaresta monia väläyksiä, jotka on niin kuin tänä päivänä vaikuttaa. Niin mitäs ajatuksia semmoisesta? Mitä voisi olla semmoisia?
No mua esimerkiksi yksi sellainen niin kuin iso teema, mikä siellä sopessa on näkyvillä, niin on se sivistyksen tasa-arvo. Ja se ajatus on vanha, eli se tulee jo sieltä antiikin Kreikasta. Meidän nykypäivän näkökulmasta se tasa-arvokäsitys on toki ollut aika rajallinen, mutta se, niin kuin muutkin asiat, niin näkyy kuitenkin historiallisena jatkumona juuri niin kuin tässä aikaisemminkin mainitsitte tästä vaikka valistuksesta maailmansotiin ja sitten taas ihmisoikeusasioiden nousu agendalle. Mutta jotenkin se, että se arvopohja on vanha ja vahva ja nyt vaikka se on tänä päivänäkin niin kuin edelleen semmoinen ideaali, niin me hankitaan koko ajan tietoa ja me pystytään koko ajan niin kuin hienosyisemmin erottelemaan ja analysoimaan niitä mekanismeja, mitkä heikentää sen sivistyksen tasa-arvon toteutumista. Ja kun mä nyt puhun ylevästi sivistyksen tasa-arvosta, niin käytännössähän se näyttäytyy mahdollisuuksina, millä ihmiset pystyy kytkeytymään yhteiskunnan keskeisiin toimintoihin. Ja niissä meillä niin kun kasvatus- ja koulutusjärjestelmä on aika keskeinen, toisaalta mahdollistaja, mutta toisaalta myös portinvartija. Eli nämä asiat on niin kuin jatkumoita, ne ei ole valmiita juttuja ja sitten tosiaan sieltä historiasta voidaan vielä nähdä sitä aaltoliikettä ja suoranaisia katkoksia.
Jep, ja toi on muuten yhtäkkiä tuli just mieleen se, että mä oon itse aloittanut niin kuin tuolla Hämeen ammattikorkeakoulussa noi opeopinnot ja mä olin kyllä ihan fiiliksissä silleen, että heti alussa just, että miten paljon siellä lyötiin näitä tulevaisuuden niin kuin haasteita ja asioita eteen. Ja sitten siellä oli Freiret ja niin kuin tämmöiset kriittiset pedagogiikat heti. Ja niin kuin tavallaan lyötiin suoraan sanottuna ekana päivänä niin kuin heti siihen, että kuinka opettajan niin kuin tärkein tehtävä on auttaa. Ei kaataa tietoa enää kenenkään niskaan, vaan nimenomaan auttaa jokaista ihmistä ja opiskelijaa kasvamaan sinne täyteen mittaansa. Et se oli kyllä makeeta ja nyt kun me puhutaan, niin nyt mä niinku oikein oivallan sen tässä
Joo, se perusmekanismi ei ole mihinkään sieltä kaikonut. Eli sivistyksessä on kyse sellaisen olemassa olevan ylittämisestä, ja Sokrateshan oli jo nimenomaan tämän tyyppisesti maailmaa tarkasteleva. Hän pyrki tekemään sellaisia kysymyksiä, jotka pikkuhiljaa johtaa ajattelussa sellaiselle reunalle, että sitten täytyykin hypätä johonkin ihan uuteen. Tai johtaa sellaiseen T-risteykseen, että se ajattelun polku, joka edustaa totunnaisuutta, sitä ei voikaan enää jatkaa. Täytyy kääntyä jompaa kumpaa suuntaa. Ja nythän me ollaan yhteiskuntana ja ihmiskuntana juuri tämän tyyppisessä tilanteessa, että ne tavat, joilla me ollaan hyvää elämää tavoiteltu, joilla me ollaan hyvinvointia lisätty, ne tavat ei kanna enää hyvään tulevaisuuteen. Ja tämä on aikamoinen risteyksen paikka, eli meidän pitäisi määritellä ihan uusiksi se, mitä elämä kaikessa täyteydessään voisi ihmiselle olla, niin että se olisi kestävää elämää ja niin, että se tulevaisuuden toivo vahvistuisi siitä, kuinka me tavoitellaan hyvinvointia. Ja tämä, jos mikä, on sivistyskysymys.
Joo, kyllä. Ja tuosta ehkä just haluaisin jatkaa just sen, että on erittäin tärkeää niin kuin määritellä ja käydä se arvopohdinta, mutta sen lisäksi just miettiä, että miltä se sitten näyttää käytännössä, että mitä siellä luokkahuoneessa sitten esimerkiksi tapahtuu, jos me puhutaan luokkahuoneesta ylipäätänsä, mutta jos niin kuin ajattelee vaikkapa takaisin sieltä historiasta esimerkiksi kansakoulujen perustamista ja pohdittiin, että sivistys on semmoinen kokonaisvaltainen juttu, johon kuuluu kädentaitoja ja liikuntaa ja muita asioita, niin sittenhän meillä oli kouluissa höyläpenkit ja se on jo hyvin konkreettinen, se on jo fyysinen konkreettinen itemi. Artefakti. Eli me ei puhuta kuitenkaan vaan ajatuksista, vaan me puhutaan meidän niin kuin konkreettisesta elämisympäristöstä. Ja tämänkin toisaalta, jos voisi sieltä historiasta jotenkin niin kuin hoksata, niin voi niin kuin nähdä juuri tämä, mitä Arto sanoi, että se sivistyskysymys, että sen täytyy myös näkyä sit siellä meidän oppimisympäristöissä ja meidän tekemisessä. Se konkretisoituu. Se ajattelu.
Mutta kyllä aika paljon, ehkä onko kouluissa kuitenkin tavallaan, että akateemista sitä pidetään niin kuin tärkeämpänä kuitenkin, että ne on vähän eroteltu toisistaan kuitenkin edelleen, että niin kuin käsillä tekeminen, taito- ja taideaineet, niinhän niitä kutsutaan tuolla yläkoululla ainakin, ja VS tavallaan lukuaineet. Että sitten se niin kuin akateeminen ikään kuin menestys on kuitenkin arvostetumpaa kuin jos menestyy vaikka taitoja tai taideaineissa koulussa.
Se on tuttu havainto, mutta siinä juuri on ehkä että aiheellista, että kukin voi niin kuin pohtia sitä ja se voidaan ottaa niin kuin tietoisesti tarkasteluun, että onko todella niin, että ne akateemiset taidot on jotenkin tärkeämpiä. Ja jos me todella ajatellaan, niin sittenhän se looginen lopputulema on vähentää sitä taito- ja taideaineiden opetusta. Toisaalta, jos me nähdään arvoja taas niillä käden tekemisellä, niin lopputulos on ehkä toinen. Eli mun mielestä tässä on pohjimmiltaan niin kuin juuri siitä määrittelystä ja niistä arvovalinnoista kyse.
Joo, toi on tosi olennaista, että sivistyksen keskeinen tehtävä olisi tutkia, millaisia polkuja seuraa erilaisista arvovalinnoista. Ja mikä on luovuttamatonta. Ja minkä toisaalta voi antaa mennä ja tulla ja vaihtaa paikkaansa ja ei mikään niin kovin paljon siitä muutu. Ja mä väittäisin, että me tarvittaisiin kaksi sellaista luovuttamatonta periaatetta ainakin, jonka varaan me rakennettaisiin hyvä tulevaisuus. Ja toinen niistä olisi se, mikä minut nyt tässä pitää hengissä, eli hengitän kasvien minulle tekemää happea. Eli tietoisuus siitä, että ei se nyt ihan pelkästään niin mene, että luonto on tuolla jossain ja minä olen tässä, vaan tässä me ollaan luonnossa. Jos luonto ei olisi minussa ja minä en nyt olisi luonnossa, niin en voisi olla hengissä tässä. Eli että me ollaan väistämättä välittömästi kytkeydytty ympärillä olevaan maailmaan. Me ollaan riippuvaisia tämän planeetan elinvoimasta, että me voitaisiin olla hengissä. Ja sen vaaliminen on siis meidän elämän ehto. Ja sitten toinen, että miten sitten kun meitä ihmisiä on olemassa joukko, niin miten me saadaan keskenämme sellainen meininki, että me voitaisiin kukoistaa, että me voitaisiin ehkä jopa haltioitua elämästä, että me voitaisiin olla kaikkea sitä, mitä me voidaan omista lähtökohdista käsin olla, niin sehän tulee siitä, mihin me päädyttiin maailmansotien jälkeen. Että mitä jos jokainen on arvokas pelkästään siksi, että on saanut syntyä ihmiseksi? Mitä jos se riittäisi? Ei kysyttäisikään, että mikä tutkinto sulla on tai millaisia temppuja sä osaat tehdä tai mitä tietoa sulla on tai jotain muuta, vaan että sä olisit arvokas, koska olet olemassa. Ja väittäisin, että tässä alkaisi olla ihan riittävästi. Jos näistä kahdesta pidettäisiin kiinni, väittäisin, kaikki muu olisi järjestettävissä. Ja itse asiassa siis ekologinen perusta ja sitten sosiaalinen oikeudenmukaisuus, joka palautuu luovuttamattomaan ihmisarvoon. Olisiko se siinä? No jos se siinä olisi, niin tämähän on jo meidän opetussuunnitelmien arvoperustaan kirjattu ekososiaalisena sivistyksenä. Et siitä voisi olla ihan hyvä ponnistaa eteenpäin niin kuin kohti sellaista tulevaisuutta, joka olisi mieluummin ylväs tulevaisuus kuin sitten sellainen, joka sammuttaa sellaista elämän vetovoimaisuutta ja himmentää tulevaisuuden toivoa.
No miksei mahu vähän uusliberalistista kilpailuakin, mutta että me kannustettaisiin just toisiamme ja oltaisiin tavallaan yhtä tässä hommassa, niin ei ole helppo.
Sopessa tärkeää on se, että me ei pyritä siellä antamaankaan valmiita vastauksia tämän tyyppisiin kysymyksiin. Eli me seurataan sellaista tiedekeskuspedagogiikkaa, jonka tärkeänä tehtävänä on niin kuin herättää sitä omaa ajattelua ja muodostaa niitä omia mielipiteitä. Ja sitä kautta sit voidaan tosiaan niin kuin miettiä, että mihin suuntaan kulkea ja lisätä sitä niin kuin tietoista päätöksentekoa siinä taustalla. Me oltiin siinä tekemässä, tai te kaksi teitte sivistyksen peruspalikoita tuossa hetki sitten, kun oltiin siellä Sopessa käymässä. Siinä yksi rivi oli hyvyys, totuus ja kauneus. Mikä se ylärivi oli, Minttu?
Oliko se kohtuullisuus?
Kohtuullisuus. Ja sitten Arto summasit, että tässä ne on. Näitä kun lisätään, niin se ei ole keltään pois. Ja se oli se oli innostavaa.
Niin sehän on ihan paluuta sinne antiikin Kreikkaan, että hyvyys, jos sitä vähän saisi lisää, olisiko hyvä? Olisi varmaan aika hyvä, jos totuuteen pitäydyttäisi, eli ei valheeseen pitäydyttäisi, olisiko hyvä? Olisi varmaan oikein hyvä, ja jos vähän sellaista estetiikkaa ja kauneutta saataisiin lisää meidän ympäristöihin, meidän elämään, olisiko hyvä? Olisi hyvä. Sehän avaa kaikille taiteelle niin kuin mahdollisuuden justiin tuoda sitä sellaista elämästä haltioitumista, joka sitten, jos se puetaan konkretiaksi, niin voi olla käytännössä vaikka sitä, että sä eläydyt taiteilijan, joka on ollut kirjailija, hänen tekemänsä romaanin henkilöiden elämään ja huomaat, että kiinnityn näiden romaanin henkilöiden elämään niin vahvasti, että mun yksinäisyys poistuu. Mä koenkin, että mä oon osa jotain sellaista maailmaa, joka onkin yllättävän todellinen siinä, kun kuvittelukyvyn avulla liittää omaa elämäänsä siihen heidän elämäänsä. Et taide on kyllä sellainen voima, joka on aivan yllättävän paljon pistetty piiloon. Ja sillä olisi hirveästi annettavaa meille.
Totta. Mulla tuli heti tuosta eläytymisestä mieleen, kun lapset oli pieniä ja mä istuin hiekkalaatikon reunalla ja välillä tuntui niin jotenkin elämä oli aika semmoista. Päivät oli päivästä toiseen vähän samanlaisia. Oli ehkä vähän tylsää, niin mä luin aina Jens Lapiduksen niitä gangsteriromaaneja. Mä muistan, kun mä siitä hiekkalaatikon reunalta olin yhtäkkiä Tukholman gangsteripiireissä, niin tavallaan, että siitä jotenkin kyllä taide, kirjat ja...
Joo, mun ajatus tässä palaa, mitä äsken keskusteltiin niistä taito- ja taideaineiden merkityksestä. Eli just näitä ajatuksia tutkimalla ja punnitsemalla, niin me voitaisiin päätyä konkreettisiin ratkaisuihin, että mitä se tarkoittaa meidän niin kuin kasvatus- ja koulutusinstituutioissa, niiden arjessa.
Joo, se on oppimisen ihan keskeinen driveri. Se taiteen tuoma mahdollisuus siirtää mielen tila johonkin toiseen, eli haastaa sekunnin murtoosissa tavanomaisuus radikaalisti, mutta lempeästi, jokaisen omaa elämänhistoriaa kunnioittain, ei väkivaltaisesti. Siinä on jotain sellaista erittäin jylhää ja kaunista ja hyvää, ja sitä me tarvittaisiin. Meillä puhutaan hirveästi innovaatioista. Mistä ne syntyy? No siitä, että joku saa sellaisen ajatuksen päähänsä, mikä edustaa jotakin, mitä ei vielä ole olemassa. No mistä ne tulee? No nimenomaan taiteesta ne tulee. Et musta se on yllättävää, että me ei niinku kovinkaan usein kuulla sitä, kuinka innovaatiot ja taiteet on kytköksissä toisiinsa, vaikka tietenkin ne on, koska eihän uutta synny ilman, että on uusia ideoita, uusia ajatuksia. Ja sitten lausutaan ulos ne uudet ajatukset. No suurin osa sanoo, että ei pysty, että on liian hankala, ei tosta mitään tule, ei ole realistista. Niin. Mutta kun on se niinkin, että me tarvitaan ideoita, jotka ei ole realistisia, mutta silti ne on tavoittelemisen arvoisia. Me tarvitaan ihanteita, jotta me voitaisiin olla jotain enemmän kuin mitä se raadollinen elämä meille on osoittanut arjessa.
Meni syteen tai soveen.
Kyllä, kyllä. Et melko varmaa on, ettei me köyhyydestä päästä koskaan eroon. Silti köyhyyttä pitää torpata joka päivä. Melko varmaa on, ettei edes sodista päästä koskaan eroon ihmiskunnassa. Toivottavasti näin ei ole, mutta siltä näyttää, että ei se mitenkään varmaa ole, että niistä päästään eroon. Silti rauhaa pitää rakentaa joka päivä. Et meillä on tällaisia asioita, joiden suuntaisesti pitää toimia, vaikka olisikin epävarmaa, että päästäänkö perille koskaan niiden asioiden suhteen. Ja nyt tietysti nämä isot ongelmat on sitä, että ilmasto muuttuu ihmisen toiminnan vuoksi. Ensimmäistä kertaa me ollaan sellaisessa ilmastonmuutoksessa, joka on pääasiassa meidän itsemme aiheuttama. No, kuka sen voisi pysäyttää? No, me. Tai sitten voidaan totea, että tämä on vähän liian iso asia. Sama juttu tämä kuudes sukupuuttoaalto. Tämä on ensimmäinen tällä planeetalla, jonka homo sapiens on itse aiheuttanut. Kuka sen voi pysäyttää? No homo sapiens. Tai sitten voidaan totea, että ei pysty. No kuka sen sitten pystyy tekemään? Et nämä on niin sivistyskysymyksiä nyt, nämä isot kysymykset, että musta se on suorastaan häkellyttävää, kuinka vähän ehkä sivistysyhteisöiksi mielletyt organisaatiot lähtee voimallisesti ratkaisemaan näitä asioita. Mutta onneksi kuitenkin lähtee, mutta kun sen pitäisi jotenkin olla mun mielestä ihan sellaista läpikotasta, kaiken läpäisevää, joka paikasta ulos tulevaa niin kuin ratkaisukeskeistä lähestymistä, että otetaan homma haltuun, pistetään tulevaisuus ryhtiin sillä tapaa, että aletaan tekemään siitä hyvää voimallisesti.
Kyllä. Mulla tuli tuosta heti mieleen, siis se on ihana, missä just se on vielä Susanna Hannuksen se väitöskirja Pienten askelten tanssi, joka on siis koulukontekstissa tehty etnografinen tutkimus muistaakseni, niin siinä just se on niin kaunis väikkäri, että siis itkin lukiessani sitä, ja siis siinä on niin ihanasti kuvattu, miten taiteen konstein siellä niin kuin koulussa, peruskoulussa, niin murretaan hierarkioit. Ja siinä tulee tämä sama ajatus, niin kuin, että hei, ketkä niitä hierarkioit rakentaa? No me, ketkä niitä voi purkaa? Me. Et se on ihana myös semmoinen oikein toiveikas, että pienessä kontekstissa ja isossa kuvassa, niin kyllä.
Toi oli mun mielestä niin ihana nosto, toi Aarton realismi. Argumentti, mikä aina tulee sieltä jos täältä, ja täytyy kyllä sanoa, että se on sellainen yhden sortin portinvartija torppausargumentti kyllä usein, että tästä lähtien niin kuin lamppu syttyy, kun kuulen sen sanan, niin sitten niin kuin muistan, niin tämä on tämä. Mutta joo, ja tosi kiinnostaa toi taide vielä, ja just se kirjallisuuden pointti, filosofikirjailija Antti Salminen on sanonut luonnehtunut kirjallisuudesta sitä, että ainakin se pitää ihmiset poissa pahan teosta. Hmm. Että ihan sellainenkin niin kuin validi näkökulma tähän, jos me ajatellaan näitä meidän kohtalon kysymyksiä tässä ajassa, että mikä taiteella voisi olla niin kuin yksi merkitys, niin me voitaisiin olla luomassa jotain, mikä on niin kuin ei tuhoavaa ja niin kuin, kenties uutta luovaa ja ajatuksia synnyttävää.
Sitä me tarvitaan. Jos ajatellaan näitä muutoksia, joita on vaikka 100 tai 200 vuodessa tapahtunut, niin ne on aika mielenkiintoisen suuria. Et jos 200 vuotta sitten olisi ottanut puheeksi tällaisen Suomen, jossa me nyt eletään, aika monet olisi sanonut, että melko epärealistista, ei tule toteutumaan. Suurin osa olisi sanonut, että hei, toi on ihan vouhotusta, toi on ihan tuollaista höyrypäisyyttä, että älä edes yritä puhua tuollaista, koska onhan se ihan hyvän kuulosta ja ihan hienoja asioita, että olisi niin kuin ihmiset esimerkiksi noin tasa-arvoisia, mutta ei Joo. onnistu.
No tässä niin kuin hyvä nosto, just jälleen se, niin kuin se historian kautta, se perspektiivin ottaminen auttaa meitä just havaitsemaan tota. Ja se on nimenomaan näin, jos ajattelee Suomen viimeistä 150 vuotta, 200 vuotta, miten valtavasti on tapahtunut. Ja siinä todella näkyy se, että isot ajatukset, filosofiat, ihanteet on muuttunut käytännön toiminnaksi. Ja ne on tyhjästä pystytetty, tyhjästä nyhjästy ja on siihen ennenkin pystytty. Miksei me pystyttäisi siihen uudestaankin ja erittäin niin kuin merkityksellisten asioiden kohdalla ollaan, että motivaatiotekijät on kyllä siinä kohtaa aika vahvat, kun kyse on meidän henkiin jäämisestä ihmiskuntana.
Ja siis tosi hyvin on niin kuin päräyttävällä tavalla siellä sopessa saatu se oikeasti siihen seinälle. Nyt mä oikein tästä jälkikäteen vasta niin kuin tajun, että siinä kun käy sitä läpi, niin sen just näkee niin selkeästi. Eli suosittelen lämpimästi kaikille kuulijoillemme myöskin vierailemaan siellä sopessa ja varaamaan siihen ihan aikaa niille ajatuksille, joita sieltä herää, koska nehän on sitten parhaita.
Joo. Kiva kuulla, Minttu, että tykkäsit sopesta ja meidän keskusteluista siellä. Se, mikä siinä on myös, että siellä on aika monta tasoa, eli nämä on sen verran isoja aiheita, että sitä voi lähestyä hyvin erilaisista näkökulmista vieläpä, että jos kiinnostaa enemmän juuri se filosofinen taso, niin voi pohtia sitä, ja jos kiinnostaa koulutusjärjestelmä tai politiikka, niin yhtä lailla sitä ja millään tavalla erillisiä ilmiöitä hän ei ole, vaan on osa samaa kokonaisuutta. Mutta nyt Soppi on ollut toiminnassa elokuusta asti ja tähän mennessä jo on ollut erilaisia ryhmiä ja on tullut hyvin selväksi se, että ne keskustelut ja huomiot, mitä siellä käydään paikan päällä, niin ne vaihtuu joka kerta tai niissä on aina vähän erilaista kulmaa. Eli se niin kuin yhteinen oppiminen siellä, niin se ei niin kuin rajaudu mitenkään kauhean tiiviisti johonkin ennalta määrättyyn teemaan, vaan se syntyy siinä tilanteessa. Ja silloin se on mä oon ilahtunut siitä, se on mulle vahva signaali, että se herättää nimenomaan sen henkilön tai ryhmän niin kuin niitä omia kiinnostuksen kohteita, niin kuin kohteista käsin aktivoi sitä pohdintaa.
On. Sitten mitäs me juteltiin siinä, kun me tavallaan tultiin sieltä valistuksesta, kun oli, niin kuin Arto, sä just sanoit siinä, että niin kuin silloin oli tavallaan, että päästiin ikään kuin eroon vähän niin kuin hörhöilystä ja huuhaasta ja kaikesta hengellisestä humpuukista. Siinä ajassa päästiin siitä ikään kuin, että kauhean vedettiin överiksi vähän sitten liian järkiperäksi. Miten me nyt niin kuin tavallaan, ihan tosi hyvä. Se oli hyvä, kun sä sanoit sen, että ihan tosi hyvä, että punatukkasi ei polteta esimerkiksi enää roviolle, että järkeä kyllä tarvitaan. Mutta että mentiinkö me överiksi? Ollaanko me nykyään liian rationalisteja, tämmöisiä rationaalisia olentoja ja ajatellaan järjellä liikaa? Että, vai ollaanko me vähän, me ei hirveästi pohdittu sitä vielä, onko tunteet palaamassa muotiin ja...
Niin kyllä taitaa liikettä siihen suuntaan olla, eli sellainen ihmisen kokonaisvaltainen ihmisyys halutaan tunnistaa nyt ihan perin juurin, ja kyllähän siihen liittyy affektiivinen puoli ihan selvästi joka hetki, joka päivä. Me tehdään yllättävän paljon tunteilla päätöksiä, vaikka sitten me perustellaan toisillemme niitä, että ne oli rationaalisia, oikeasti ihan tunteella vedettyjä päätöksiä tapahtuu paljon meidän arjessa, että se on hyvä, että se myönnetään, että ihmisen sellainen inhimillisyys tunnistetaan, mutta se on kyllä sit toisaalta niin kuin vaikeaa sellainen tunnepuoli ottaa keskusteluun, koska sitten me nähdään nytkin niin paljon sellaisia ilmiöitä ajassa, jotka velloo kaukana sellaisesta rationaalisuudesta ja jotka kääntyy niin kuin sellaista mielekästä tulevaisuuden rakentamista vastaan ja alkaa jotenkin niin kuin jarruttamaan sellaista hyvän esiin pääsemistä. Ja siinä mielessä niin kuin tunteita ja rationaalisuutta ei saa irrottaa toisistaan. Eli järki, tunne, moraali, niiden pitäisi kulkea koko ajan nipussa. Et heti kun niistä tulee sellainen dikotominen tai vastakkainasetteleva kokonaisuus, jossa me suljetaan toista pois ja otetaan toista esiin, niin homma ei pelitä.
Joo, ja hei, sähän sanoitkin muuten tosi hyvin mun mielestä. Voiko sen kiteyttää siihen, että tavallaan semmoinen myönteinen hyvä siellä taustalla, että jos on hyvää humpuukia ja myönteistä hengellisyyttä ja kaikkea, niin eikö se ole silloin niin kuin, onko se hyvä sitten? Että tavallaan se, että voi olla vaikka mitä, mutta jos siellä taustalla on niin kuin se hyvyys ja...
Joo, ja mä kans niin kuin on tunnistavina niin tosiaan sen siirtymisen vähän siitä järjen korostamisesta ja niin kuin puhutaan paljon just erilaisista tietämisen tavoista ja niin kuin niiden... Niin kuin ottamista myös käyttöön ja arvostamista. Sitten samaan aikaan totta kai tämä on sellaista tutkiskelua vielä, että mikä on sitten sellaisen niin kuin ero sitten semmoiseen puhtaaseen mutuiluun. Et me puhuttiin tuossa myöskin siitä, että esimerkiksi koulutuspoliittisessa keskustelussa saattaa välillä esiintyä sellaisia esimerkiksi tutkittua tietoa vähän halventavia sävyjä. Kaiken maailman dosenteista puhutaan ja sitten voi olla, että yksittäisen poliitikon joku aika ohuestikin muodostunut mielipide rinnastuu lausuntona siihen näkemykseen, mikä taas tulee asiaan syvällisesti perehtyneeltä henkilöltä. Eli tämän tyyppisissä asioissa tietenkin se on sitten taas niin kuin niin kun, se ei ole ihan yksiselitteistä, että en osaa sanoa, onko sulla Arto jotain niin kun tarkempaa, että millä tavalla niitä niin kun just tavallaan erottaa eri yhteyksissä, että koska se on niin kun hyvä asia ja koska se on sitten sellainen vähän niin kun kyseenalaisempi asia.
Varmaan sivistyksen luonteeseen kuuluu, että se kokeilee asioita, mitkä kestää ja mitkä ei kestä. Eli se rakentaa totuuden varaan ja jos joku osoittautuu epätodeksi, se hylkää sen. Se rakennelma ei kestänyt. Mennään eteenpäin toista reittiä, että sivistys hakee ratkaisuja jatkuvasti. Se on siinä mielessä niin kuin ideana eteenpäin pyrkivä ja sellaista olemassa olevaa jatkuvasti ylittävä. Ja se ei niin kuin jää kyyristelemään mihinkään, vaan se vyöryy eteenpäin ja kokeilee, mikä niin kuin on kestävää, jonka varaa voidaan rakentaa sitten ihmisyhteisöjä, yhteiskuntia, tulevaisuutta. Et snellmanilaisittain sanottuna se hakee ratkaisuja kunkin aikakauden keskeisiin ongelmiin ja ratkaisee ne. Ei jää nosteleen käsiä pystyä, että tämä on pikkasen vaikea homma. Useimmat asiat on ihan ihmisen kokoisia ratkaistavaksi.
Kiinnostava. Niin. Ja sitten taas tuosta Snellmanin ajatuksesta, niin sitten toiselle puolelle maapalloa ja 100 vuotta myöhemmin taas sitten Paulo Freire kirjoittaa kriittisen pedagogiikan teoriaa ja käytäntöä ja toimintaa ja painottaa just tämän kriittisen tietoisuuden synnyttämistä, jotta voidaan ylittää niitä rakenteita, jotta voidaan saavuttaa sitten voimauttaa ja valtaistaa sit ihmisiä. Että tavallaan niin kuin, tosi kiinnostava yhteys tuossakin, miten niin kuin, asiat menee niin kuin, ajasta ja paikasta, mutta palataan aika samantyyppisten sivistyskäsitysten äärelle eri kulmista.
Kyllä. Ja sitten innostavaa on se, että siellä niin kuin Freirenkin ajattelussa tulee myös sitten tämä tällainen affektiivisempi puoli. Eli hänkin nostaa ihan eksplisiittisesti rakkauden maailmaa muuttavaksi voimaksi. Että jos meiltä niin kuin häviää rakkaus, niin mitä jää jäljelle? Että se on aika ylevää. Ja kyllähän rakkaus varmaan on myös niin kuin kognitiivinen asia, mutta se on myös affektiivinen asia. Että sekin on ehkä ilmiönä aika hieno, että se pitää sisällään niin kuin koko sen ihmisyyden olemuksen. Että se ei lähde pelkästään tunteiden varaan rakentaa tai pelkästään niin kuin järjen varaan rakentamaan, vaan se onnistuu ehkä yhdistämään niin kuin molemmat puolet.
Totta, ja sitten siinä on kuitenkin tavallaan siinä mielessä se kognitiivinen puoli, että miten Freire kirjoittaa, että viha synnyttää vihaa. Eli se niin kun, keinohan päästä siitä eroon on juuri se, että ei luoda niitä asetelmia. Et silloin kun meillä on sortajat ja sorretut, niin se synnyttää sen niin kun vihaan. Eli myös ne tunteet ikään kuin syntyy jossain toiminnassa, ja sitä kautta siitäkin voidaan saada sellainen hieman rationaalinen lähestymistapa, että kun ymmärretään sitä, miten tunteet syntyy ja eri asetelmat.
Kyllä. Ja sitten siinä myös siihen rakkauteen liittyy se moraali. Eli niin kuin moraalin idean takana voisi ajatella olevan kyky samaistua toisen asemaan ja nähdä maailmaa toisen silmin. Ja sekin on kiinnostava, että millainen veturi maailmalle saataisiin siitä, jos me lisättäisiin vähän enemmän kykyä samaistua toisen asemaan, niin kuin nähdä maailmaa toisen näkökulmista. Eli silloinhan me päästäisiin omista kuplista ulos ja löydettäisiin niitä uusia ajatuksia. Ja sitten kun me eläydytään toistemme asemiin, niin me ei voida olla toisillemme pahoja, koska meillä on jotain sidettä muodostunut siihen meidän välille. Eli se on maailmaa eteenpäin vievä voima, niin kuin sellainen toisen aseman asettuminen. Ja sitten jos haluttaisiin mennä nyt niitä innovatiivisia ajatuksia kohden, niin sehän lähtisi syntymään siitä, että me eläydyttäisiin myös muiden kuin ihmisten asemiin. Mm. Että jos sä vaikka kuvittelisit oravan maailmaa, eläytyisit siihen, niin voi olla, että sä saisit uusia ajatuksia ihan eri tavoin kuin eläytymällä ihmisten maailmaa tai vaikka jonkun pajun asemaan tai ruohon asemaan tai koivun asemaan tai jäniksen asemaan tai tervapääskyn asemaan, joka syö ja juo tuolla ilmassa ja lentää tälle syksyn tulle 7000 kilometriä etelään, jotenkin navigoi ja sitten navigoi keväällä takaisin samoille paikoille ja illan tulee kiipeä 2000 metriä ja sammuttaa toisen aivopuoliskon ja vähän lepäilee ja jatkaa lentämistä. Niitä sellaisia eteenpäin vieviä ajureita, niin loppujen lopuksi ne kaikki palautuu sinne sivistyksen ideaan. Ja sivistys on siis vastuunottoa ympäröivästä todellisuudesta ja samalla vastuunottoa itsestä, ja se edellyttää sellaisen moraalisen puolen ihmisessä. Ja sitten se on ilman muuta järjen käyttöä, ja sitten se on kuitenkin ilman muuta myös sitä ihmisen tunne-elämän huomioimista. Ja voi olla, että itse asiassa rakkaus on sellainen käsite, joka aika hyvin kiteyttää sivistyksen sellaista olemuksellisuutta, koska rakkauteen aika hyvin saisi sisällytettyä sen sellaisen tunteen, moraalin, järjen, kaikki puolet, mitkä on niin kuin sivistyksen elementtejä ilman muuta myös.
Joo, eikä kukaan varmastikaan olisi tuhisis millekään kaiken maailman dosenteille, jos ymmärtäisi se, kuka tuhisee, niin mitä tarkoittaa edes, että on dosentti, niin kuin me juteltiinkin, tai mitä työtä siihen sisältyy. Että kaikkihan se johtuu siitä, että se rakkauden connection on poikki ja ollaan niissä omissa kuplissa. Että eihän kukaan oikeasti, useinhan ne kaikki on toisen halveeraaminen, sehän on tietämättömyyttä tai ymmärtämättömyyttä tai sitä, että ollaan niin vaan jossain laput silmillä.
Joo, ja rakkauteen varmasti liittyy just läheisesti se empatia. Ja toivoakseni se on niin kuin nousemassakin kasvatuksessa, että esimerkiksi toi Unescon tuorein raportti Reimagining Our Futures Together niin painottaa juurikin niin kuin empatian ja yhteistyöhön kasvun merkitystä. Ja sitten tulee myöskin mieleen, että kyllä noilla lapsilla se aika vahvasti itsessä on juuri tämä vielä tämä lajirajat ylittävä empatia, että kyllä ne leikkii sulavasti oravia, koiria tai vaikka sitä ruohoa, kun katsoo, mitä ne vapaan leikkinsä järjestää. Eli varmasti löytyy ymmärrystä, että nämä kaikki asiat on tärkeitä ja niiden pitää saada olla täällä olemassa. Meidän pitää huolehtia myös niiden hyvinvoinnista.
On, ja siis miten huippu, siis nuo nuoret, niin kuin mitä katsoo tuolla yläkoululla, niin niillä on niin paljon upeammat niin kuin sellaiset asiat jostain dynamiikoista ja muista, mitä itse olen tyyliin opiskellut tässä viime vuodet ja ollut ihan, joo, kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin niillä on kyllä mielettömät niin kuin sosiaaliset, niin kuin tavallaan se bondauksen taito ja oikeasti niin kuin empatiakyky ja muu. Siis tuolla näkee monta kertaa niin hienoja juttuja ja sitten ne halailee siellä ja moikkailee. Tosi paljon rakkautta on ilmassa yläkoulussa ja nyt mä tajusin, että sehän on rakkautta.
Ja toi on hienoa kuultavaa.
Oh.
Tosi hienoa kuultavaa ja tosta tykkään kans, että jos tällainen systeemisempi maailman tulkinta olisi lisääntymään päin. Mä ajattelen niin, että sivistyksen yksi ydin on siinä, kuinka asiat liittyy toisiinsa. Ja nyt se sellainen ehkä valistuksen ajan kielteinen lopputulema oli se sellainen jakolinjojen nouseminen, että ehkä alettiin niin kuin ihannoimaan sitä sellaista inhimillistä hallintaa niin, että ajateltiin, että tämä maapallo on niin kuin tällainen luonnonvarasäiliö ja sitten ihminen ottaa luonnonvaroja ja jalostaa niistä itselleen hyödykkeitä, niin sitten se luonto tulee arvokkaaksi. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että näin ei ehkä enää kannattaisi tehdä laajamittaisesti, vaan pitäisi niin kuin lähteä operoimaan yhteistyössä sen luonnon kanssa ja vieläkin isommin mieltää itsensä osaksi sitä luontoa. Ja nyt tämä kaikki tämän tyyppinen ajattelu, niin sehän saa voimansa siitä, että me ajatellaan, että maailma ei ole toisistaan irrallisten asioiden kokoelma, vaan se on joukko, jossa asiat liittyy toisiinsa ja niiden välillä on vuorovaikutusta niiden asioiden välillä.
Kyllä, just näin. Ja jotenkin tuntuu nykyään ihan keinotekoiselta, että sanotaan vaikka toi on tollainen tai hän on semmoinen tai tuon, koska mehän ollaan yhdessä semmoisia, mitä me ollaan tässä. Vähän mä oon silloin tommonen ja tuolloin. Niin kuin tavallaan, että se kokonaisdynamiikkahan aina niin kuin ihmistenkin kesken ratkaisee ja kaiken muunkin, kun me avataan silmämme sen, sille varmasti. Että.
Niinhän se menee, että mehän peilataan itseämme toisista ja saadaan selvyys siitä, keitä me ollaan, kun me katsotaan itseämme toisista. Että miten sä reagoit muuhun, niin sehän kertoo mulle, millainen mä olen. Et sellaisia me ollaan, me homo sapiensit. Ja niinpä se vuorovaikutus, mitä se nyt sitten onkin, sehän ei tarvitse olla mitään verbaalista, sehän voi olla jotain ihan muuta, niin se on se juttu. Eli sen tyyppinen maailmantulkinta olisi aika olennaista, että tosiaan asiat liittyy toisiinsa ja niiden välillä on vuorovaikutusta. Ja nyt sitä konkretisoi esimerkiksi se, että kun jokaisella meillä on kännykkäni, jos sen kännykän avaa ja näkee ne komponentit siellä sisällä, niitä on muuten noin 400 älypuhelimessa, niin sieltä pystyy aika nopeasti katsoa, että niin tossa on tommonen, tossa on tommonen, tossa on tommonen, tossa on tommonen. Mutta se, mitä siitä ei silmällä näe, on se, että sehän puhelin muodostaa systeemin, jossa niiden komponenttien välillä on vuorovaikutusta. Ja se vuorovaikutushan tekee siitä puhelimesta toimivan. Ja jos se vuorovaikutus menee rikki siellä, niin se saattaa näyttää ihan samalta se puhelin, mutta se ei vaan toimi. Yeah. Ja tämä on nyt se niin kuin se iso ymmärryksen ero, että jos me tulkitaan todellisuutta yksittäisistä asioista muodostuvana kokoelmana, niin aina se tulkinta jää kovin, kovin keskeneräiseksi. Ja sitten kun sieltä puuttuu ne kytkökset, niin kytköksen tuoma sellainen vastuu tai merkityksen syntyminen, että sillä asialla on arvoa minulle, se jää toteutumatta.
Jep. Tätä onneksi meillä on kuitenkin koulutus ja kasvatus ja sivistys. Nyt meidän pitää lähteä tätä vielä lisää paukuttaa. Paukuttaa ehdottomasti tätä ymmärrystä, koska musta tuntuu, että ehkä, no en mä tiedä, voiko mitään keskimäärin sanoa. Se ei kuitenkaan ole vielä ihan mitään mainstreamia, että...
Mutta meillä on paljon hyvää liikehdintää ihan kaikilla tasoilla, eli kansalaisaktivismista lähtien. Jep. Se on myös sellainen yksi juonne, mitä ollaan sopessa haluttu niin kuin esittää, että ei se ole, vaikka jos me katsotaan tätä Suomen viimeistä 200 vuotta, niin ei se ole ylhäältä alas ollut se suunta, vaan päinvastoin meillä on hyvin voimakas se kansalaisliikehdintä ollut kaikkina aikoina. Eli ihan jos ajatellaan 1800-luvulta, niin on ollut työväenliikettä, on ollut naisasialiikettä, on ollut raittiusliikettä ja vastaavasti sitten pitkin 1900-lukua erilaiset ihmisoikeusvaikuttajat, rauhantoimijat, rauhanaktivistit ja nyt viimeisimpänä meillä 2000-luvulla on tullut ilmastovaikuttamista ja ihmisoikeusvaikuttamista lisää, sukupuolten tasa-arvoon, seksuaaliseen koskemattomuuteen, seksuaalisen häirinnän vastaista liikehdintää. Eli se paine muutokseen ja se oppiminen, se syntyy niin kuin toisaalta niin kuin tutkijoiden niin kuin pohdinnoista ja kirittämänä, toisaalta kansalaisten kirittämänä ja sit myös tosiaan meidän instituutioiden niin kuin kautta, mutta se, että miten paljon me ollaan menty eteenpäin, jos mietitään vaikka niin kuin tasa-arvoja ja yhdenmukaisuusajattelua, että miten paljon enemmän meillä on nyt tietoa kuin vielä pari vuosikymmentä sitten siitä, kuinka hienovaraisin mekanismein vaikka koulu jaottelee ja toimii portinvartijana ja erottelee meitä erilaisiin asemiin, niin se koko ajan täsmentyy se kuva, että millä kaikilla tavoilla ne toimii ne rakenteet, jotenka kyllä se mulle niinku toivoa luo, että eteenpäin on menty ja mennään todella paljon koko ajan.
Niin siltä se näyttää, että ne asiat, joista me vaietaan, niin ne helposti jää toteutumatta ja jos me haluttaisiin jotain lisää maailmaa, niin meidän kannattaa alkaa puhumaan siitä, mitä me halutaan lisää maailmaan. Eli siinä samassa, kun me lähdetään puhumaan sellaisesta tulevaisuudesta, joka on haluttava ja meidän mielestä just se, mikä vie meitä kohti jotain hyvää ja toivottavaa, niin siinä samassa se alkaa jo vähän niin kuin toteutumaan. Siksi se ei ole niin kuin merkityksetöntä, mistä me vaietaan ja mistä me puhutaan. Ja olisi ehkä hyvä tunnistaa se, että meidän mieli virittyy kovin helposti kielteisiin asioihin ja kiinnittyy kielteisiin asioihin. Ja ne nyt ei kuitenkaan useimmiten ole ratkaisukeskeisiä ajatuksia, vaan ne helposti lannistaa meitä. Eli miten me päästäisiin eroon pikkasen niistä ja tietoisesti otettaisiin ratkaisijan roolia elämässä ja päätettäisiin, että hei, mä päättäväisesti toimin kuitenkin nyt hyvän tulevaisuuden puolesta, jotta mä voisin illalla katsoa peilistä aika kohtuu tyytyväistä tyyppiä, joka teki sen, mitä piti tehdä. Oli jotenkin niin kuin sivistyksen puolella, eikä vaan mennyt sieltä, mistä aita oli kaikkein matalin mentäväksi.
Pitäisikö meidän tiivistellä näitä ajatuksia jotenkin tähän loppuun. Arto on puhunut niin ihan kauniisti sivistyksestä ja kaikesta, että mä oon ihan silleen, että jee, eläköön tulevaisuus ja rakkaus ja koulutus ja sivistys voittaa todellakin. Ja sen, se on ihanasti se, voisiko sanoa, sivistyksen historia saatu siellä sopessa tosiaan silleen, että kun sinne menee ja pysähtyy siihen äärelle, niin sen pystyy niinku tajumaan aika nopeasti. Ja just toi ihana toive, koska just niin kuin Arto sanoi äsken, niin miksi meidän mieli niihin negatiivisiin asioihin niin helposti kiinnittyy, niin en tiedä, mikä siihen on syynä, mutta kaikkien tulisi ehkä vierailla kuitenkin siellä sopessa ja pysähtyä sen äärelle, miten mahtavaa sakkia me kuitenkin me ihmiset sitten ollaan, ja mitä kaikkea me ollaan saatu aikaiseksi. Eläköön aktivistit ja oikeasti eläköön homo sapiens. Että kyllä, ja täytyy myöntää, itsekin on välillä niin kuin sortunut ajattelemaan, että kyllä me ihmiset ollaan niin hulluja ja typeriä, niin kuin, varsinkin kun just niitä maailmansotia on tuossa käsitellyt ja muuta, mutta ollaanhan me myös hyviä. Sitten tuli YK ja muu. Ja lopetetaanko me sen siihen ajatukseen, että jokainen voi miettiä, että onko ollut tänään sivistyksen puolella vai... Ja armollisuutta myös, jos ei aina ole ollut sivistyksen puolella, niin seuraavana päivänä voi sitten olla.
Niin, olisiko tähän se intiaani viisaus kahdesta sudesta, että ruokista valkoista sivistyssutta itsessäsi.
Jep.
Niin, se asia lisääntyy, mistä puhuu ja minkä puolesta toimii.
Hei, kiitokset keskustelusta, Niina ja Arto. Oli tosi ihanaa ja kiitos keskustelusta oikein paljon, Niina ja Arto.
Kiitos tosi paljon. Tämä oli todella, todella kiva keskustelu ja oli mahtavaa saada vaihtaa nämä ajatukset teidän kanssa.
Kiitoksia.